I'm a few with your pretty bum-bum. Now you're working at the movie selling popular corn. I could have been a mess, but I never went wrong. Cause I'm putting down my story in a popular song.
I said I'm putting down my story in a popular song.
Metropoli foralean, metropoli glamurra zabalduko dugu segidan, Bidane Leloki lankideak lan horretan lagunduko digu, egunon Bidane.
Bai, egunon Peio.
Eta zurekin batera bi lagun, Iñaki Rubio, egunon.
Egunon.
Eta Julen Otaegi, egunon zuri ere. Eman egurra.
Ezakiz ere karri guzuen gaur, baina karri guzuela set berezia edo, argi dago, karri guzuen maiganean badugu, ezakiz nola ditzen zaien nahuei, baina gabonetan guberetako zuaitzen jartzen diren girnalda moduko edo horietako arrosa brillante bat karri guzue. Eta kamiseta koloretsu samarrak berreta arrosa ezakite bazareten naita amabitxi magikoak, padreno magikoak delakoak, edo zer dela eta etorri zareten horrela.
Bueno, izan gintezke bai. Baina, bueno, kolore hauek beste esan nahi bat hartu dute Maritxuon imaginario kolektiboan berriki.
Hori da, Iñakik ekarri du kamiseta berdea, nik arrosa ekarri dut, baina arrosa kolore hau ez da, tamalez Euskal Herria irratiagatik. Segurazki entzuna izango duzu edagoeneko, ba, zinema aretoetan, estrenatu duten pelikula, eta Maritxu guztiekin esan nahi dut Iñaki dago zoratuta, dago sorginduta pelikula honekin.
Sorginduta?
Bai.
Alaxe dunk, bai. Wicked filmazari gara, hain zuzen ere. Ariana... Markatu, Ariana Glanderen eta Cynthia Eriboren azken antzeslan liluragarri eta fantastikoaz.
Yes. Eta ekarri dugu gure betiko hasierako galdera, baina Peio joan denez, Queen Bidanez, zuzertzara.
Transfuga, Peio.
Team Elfebe edo Team Galinda. Hau da, ba... Team Berdea, Team Arroxa.
Ez dut pelikula ikusi, eta ez dut uste ikusiko dudanik. Baina, ala ere, aukerak eta imaginatzen dut, berdea dela sorgina dena, eta arrosa dela, ba, bueno, printzesa modukoa edo, eta aukerak eta horretan, estandarra horiek mantendu direnez, beti berdearen alde.
Jaaaz!
Eta inakizu ze talde zara.
A ber, nire naiz Team Jonathan Bailey. Hori da nire trama. Jonathan Bailey da munduko gizonik sexiena. Ez dizuete spoilerrik eginen, baina, bueno, Wicked pelikulan agertzen da. Bridgerton telesaileko...
Euskal Herria herritan entzun duzu. Munduko gizonik sexiena, zein da Iñaki?
Jonathan Bailey.
Hori zure arabera izango da. Baina bueno, gaur gustuko ditugun gizonik buruz hitz egitera etorri gara, Iñaki?
Literal.
Ez, Iñaki ez. Literal ez. Helduko da, Paul Mescali buruz hitz egiteko unea, egunen batean.
Baina bueno... Gladiator pelikula ez hitz egiteko unea.
Ez dut ikusi, Dane, ez dut ikusi. Zuk ikusi duzu pelikula?
Bai, ikusi beharko.
Bai. Nik ere, bai, Julen.
Ez que nezinefiloa. Ikusi dudan pelikula bakarra da Narniaren lehena. Eta kitxo.
Yes, armairutik ateratzearen, ez da.
Hoixe bea. Baina, bueno, pelikulak eta albo batera utzita, Iñaki eta Bidane, heldu da munduko, ez dakit. Urteko momenturik esperotuena, bereziena.
Denok itxaroten egon garena.
Eta zein da momentu hori?
Momentu hori ez da Letizia Sabaterren Gabon kanta ateratzen den eguna.
Urtera ateratzen du kanta berri bat?
Aurten atera du. Nola izan azten Iñaki?
Rodolfo Langostino.
Ez, Rufino.
Rufino Langostino.
Rufino Langostino.
Etxe honetan horrelako gabon kantak ez ditugu entzuten.
Ez. Ze pena, ez?
Beraz, zein da iritsi den momentu hori zer da? Zeren esperoan gaude?
Hortan, kanta hori baino kodiziatuagoa da, abesti hori.
Rianaren album berria da?
Ez.
Da gazten emantzipazioa.
Hori baineko genukela.
Osa da daztana baina ez.
Da nakartaldearen kontzertu bat.
Ez.
Baina, bueno, badu musikarekin zerikusirik gaurko egunak. Gaurko eguna egunean ateratzen da gure diagnostiko psikomusikala. Urte osoan entzun dugunaren kontrolatxe moduko bat. Musikaren kontrolatxeak, musikaren historiala.
Beraz, badakite zertaz ari zareten, Spotify Wrapped ari zarete, baina igual entzulek ez dute jakingo zer den.
Hori, gaur ego, etorri gara hitz egitera Spotify Wrappedari buruz, Spotify urtero ematen duen laburpenari buruz, baina bueno, Spotify da hitz gutxitan musika entzuteko aplikazio bat, eta punts, jazta. Eta Spotify Wrapped, Spotify kiribildua, deitu diogu guk, da urte osoan entzun duzunaren laburpen moduko bat. Gehien entzun dituzuna bestiak, artistak, generoak, eta super importantea dena, zenbat minutu segontzaren musika entzuten urte osoan zehar.
Uf, Bidane amorezuk. zer espero duzu?
Zenbat denbora?
Zenba denbora, zartista.
Nik badakita urten izan dela aurreko urteetan, baina askoz ere gehiago, tokatu zaidalako asko toki batetik bestera ibiltza eta horlakoetan beti kaskoekin joaten naiz, eta etxan ere askotan musikarekin egoten naizelako. Beraz, nik uste dut, aurten behintzat musika entzunaldi denbora, areagotu dela. Gero ja, zer aterako den horretan, espero dut iazkoarekin baino konformeago egotea.
Sorpresa, sorpresa.
Bai, eta zuek?
Bueno, galdera potoloa, eh? Aurten nik ere, bueno, sorpresa batzuk hartuko ditu dala uste dut, beti emakumeak egon dira topea, pues Lady Gaga, tal.
Lady Gaga, bai, punto.
Bai. Lady Gaga eta hortxe, bukatu da.
Baina aurten gizon asko entzun ditut. O sea, gizonen urtea izan da 2024, nork esanen luke, pues Thatcher, Stock, El Matón Policía Motorizado, y Toys, incluso, Nerf Agent, Biznaga... Carolina bitartean, Jofe, bueno, gizonen ahotsak.
Beraz, zure top bostean agertuko dira dena gizonak eta Lady Gaga.
Ikusiko dugu, ikusiko dugu.
Eta zure kasuan?
Ba, nire kasuan, ba, Iñakiren antzeko laburpena espero dut, nire artistari favoritoenak nola ez emakumeak dira, baina aurten ez dute atera lanik, eta aurten ez uste duten ezela egon bat ere nostalgiko, eta entzun ditudan artista gehienak dira bakarlari, gizon bakarlariak edo eta gizonek osatzen dituzten taldeak, eta orduan nire laburpena uste hori dela, gizonen urtea. Mm-hmm. Bizitzan ez dakit, baina musikan bintzat bai.
Beraz, irekitzu duzunean zure Spotifyko diagnosi hori aterako zaizun lehenengo hori, zenbat minutu dituzunen aurretik, gizonezkoen urtea izan da.
Mm-hmm. Bai, bai, tamales esango dugu.
Gizon duak gaude, osea, kelatxe, pero bueno. Dani Martín entzuten ez dugun bitartean, gaitzerdi, eh?
Bai, horren polemika, egon da.
Amore, eske 47 urte dituzu, osea, utzi xima aurreko esteari.
Dani Martín atera duen abestia da flopa, baina ez da flop kultura, eta bide batez, zorionak Danel eta Eneko, zuek baizaretela Bob Puskak, ba, ez dakien entzat, ba, Ricardo Arregi komunikazio sarietako finalista izan da flop kultura podcasta, Euskal Herria Irratiko, hain zuzen.
Eta flop edo porrotak izpide ditugularik, zein izan da artista barra album barra abesti okerrena zure ustez, Julen, Spildeti, Isuri?
Iñaki, badakizu te hau irakiten dagoela, eta imaginatu ezazue zenbaterainoko flopa izan dena aurtengo flopen artean flopena. Ez duten zun, bere albuma, baina badakit Katy Perryren albuma, 143 deritzona, ez dakit zergatik, izan dela urteko txarrena. Eta, bueno, atera zuen single bat, Woman's World izeneko, arentxe bertan entzungo dugu, eta lastanak entzun nahi baduzue abesti kaskarra hau entzun, eta bestela volumena bajatu, minutu batez, mesedez.
Ari ginen bitartean hemen eztabaida bat zabaldu da zergatik abestia da, bueno, orain arte Katy Perryk egin dituenekiko ezberdina edo zergatik da txarrago aurretik egin dituenak baino.
A ber, melodikoki polita da, niri gustatzen zait, osea Katy Perryk egiten duen guztia bezala, ez? Bueno, ez hain beste. Baina gia da letra eta videoklipa, pues, osea, super fuera de lugar.
Da oso 2012
Niri gustatzen zait, niri hori gustatzen zait, baina letra ez, bizkat rantzioa da.
Horregatik, horregatik, gure urte ontako flopa Katy Perryren zat, zuretzako Katy Perry.
Eta beste norantzkoan, zer gehiago agertuko da zuen Spotify diagnosi horretan?
Bueno, a ber, Spotifyk ez ditu, bueno, entzun dituzun kantu okerrenak zerrendatzen urteroko laburpenean. Egiten duena da norberaren artista eta besti entzunen zerrenda, eta nola ez, musika entzuten igarduzun denbora esan.
Eta beraz, rap tau heltzeko denbora oso gutxi geratzen denez, uste du gainera gaur arratsaldean bertan bai. Aterako dela, bai? Gure Spotiporra egingo dugu, eaz, bueno, saituko gara, asmatzen zer agertuko zaigun, beraz, bidan ez zure spotiporra, hau da, artistarik entzunena, besti entzunena, minutuak, ze uste duzu izango dela urtengoa.
Nire kasuan?
Bai, zure kasuan, bai.
Ba, album entzunena ezakit, izan ere askotan entzuten ditut, oso abesti solteak toki askotatik, baina albumat aukeratzeko tan izan daiteke edota eskabidean egatera zuen azken lana askotan entzun izan dudalako, edota justo kontrako norantzkoan bat ere berria ezen album bat The Strokes taldearena hori ere wow. Mendizio dala berreun buelta. Beraz ezakite horietako baten bat agertuko den, baina bueno, eta zuen kasuan?
Ba, begira, nire artistari favoritona da Björk artista islandarra. Eta ez dut gogoratzen asko entzun izana Björk urte hontan, baina trampa pixka bat egin dut eta aplikazio batzuetan agertzen zait Björk dela gehien entzun dudan artista. Beraz, nik esango nuke Björk izango dela lehena eta gero bigarren, hirugarren eta gizonak espero dut. Eta minutuak, entzun ditudan minutuak... ikusita aurreko urteko minutu kopuroak eta bataz besteko soil bat egin da, bez 70.000 minutu inguru zerbait horrela.
Asko kostatzen zait horrelako ba ezakite estatistiketan eta neurtzea benetan asko izan den gutxi izan den eta gero jartzen dizunean, bueno, ezakien arentzat inoiz ikusi ez duenarentzat jartzen dizu zure artista gogokoenen artean, ze zaletasun postuan zauden, ez? Hau da, haren entzuleekiko eguneko bata zara, edo eguneko bia, eguneko bosta. Orduan hori ere kostatzen zait neurtzea edo dimentsioak ematea. Zer naiz, artista bentzuten duen lehenengo pertsona gien entzuten duena, egungarrena edo?
Ba, bueno, hori gertatu izan zait, adibidez duela bi urte, Lady Gagaren 0,005 entzuleen artean nengoen, gero ja pixkat, bueno, pues alden duz joan da hori, iaz eguneko 0,005 ja
Beraz, geroz eta euneko txikiagoa, geroz eta gehiago entzuten duzu
hori da. Hori da, eta nire kasuan, bueno, ba nik uste lehenengo artista izango dela Lady Gaga, Charlie XCX edo Lana del Rey, egongo dela topean. Gizonak ez dakit, zeren, bueno, gizonak bereziki gainera entzun ditut urtearen azkeneko bolada honetan. Eta, bueno, abesti entzunean ikuste izango dela Of the Races, Lana del Reyren Born to Die albumeko abestia. Eta minutuen inguruan, ban ikuste 20.000, 25.000 minuturen inguruan ibiliko naiztela aurten iazko datua kontuan hartuta.
Eta dena den, Spotifyk ematen dituen datuak ez dira guztiz egiazkoak, ze urrian maiera edo azaro hasierara arte zenbatzen ditu entzunaldiak, beraz Mareak Arei eta bere
Lemon for
Christmas, ez dira sartzen, ez da mal.
Claro. Eguberrietako kantuak ez dira inoiz sartuko horre tope entzunaldiak.
Amaitzen bale madute urrian maiera aldera, bas, claro. Galtzen dute.
Da, hau ere, egiten da kontrako norazko, esan nahi dute artistek ere ikusi dezakete, ez, zenbat jendek entzun duen, eta haiei ere egiten di horrelako laburpen bat.
Bai, bai. Niri hau, osea, oso gaizki iruditzen zaitzeren. Justo, ez dakit, musika edo paradigma aldaketa bat ematen da justo urrian, azaroan nire kasuan, musika berria azten nahi zentzuten, eta justo hor ja ez da azten, osea, ez du kontatzen, ja.
Hori ja sartzen da urrengurteko pertsonaian, ez?
Ba, ez da sartzen urrengurteko pertsonaian, osea, Spotify kontatzen du urtarrilean azten da, eta bukatzen da, pues, urriaren amaieran edo, orduan, azaroa eta abenduan entzun dituzun datuak ez ditu kontuan hartzen, eta justo hor nik da, magian musika gehien entzuten dudan momentua, eta, pues adibidez, gizon gehien entzun ditudan momentua, eta hori ez da islatuta agertuko...
Bueno, beraz, nahi baduzu zerbait ez agertzea zure zerrendan, hori txea momentua entzuteko.
Bai, hori da.
Beraz, egin nahi duguna legatoa da, mesedez Spotify, atera Spotify Wrapped edo Spotify kiribildua urtarrila zieran edo abendua maieran, eta egin Charlie XCX esaten duen bezala 365, hau da, urteko 365 egunetan laburpena.
Eta Charlie esan duzula itzulin gurutan ibili gabe.
Ari garen luzatzen da.
Urteko albuma Brat izan da niretako. Zalantzari gabe.
When it drops, back, 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 back clásico automático. Fashion killer, aunque la oficina básico. Yo soy un abrazo aunque no tenga nada de plástico. Bounce like a duck. Obvio es un fanático. Sigo siendo una princesa que paseo por el club. Te daré una cita pero no estoy en el mundo. Body, el club. Brad, el club. El club. Estoy sonando loop. El club, club. El club. Estoy sonando loop. Brad, Brad, el club. Ese culo se mueve como jelly. Como jelly. Como jelly. Mueve como jelly. Como jelly. Como jelly. Mueve como jelly. Como jelly. Como jelly. No, I'll never go home, don't sleep, no. When I get to the club, I wanna hear the cassette. When I get to the club, I wanna hear the cassette. When I get to the club, I wanna hear the cassette.
When I get to the club,
when I get to the club, I wanna hear the cassette.
It's like, it's like. 365. 365. 365.
Who the fuck are you guys in the room again? Beraz, hau uste duzu izan dela zure albumik entzunena?
Bai, a ber, inoiz naiz izan bereziki Angel bat, Charlie XCX-en fan sutsu bat, baina, bueno, Primavera Sound jaialdian aurrez aurre izan genuenetik, klik. Eta, bueno, albuma fantasia gutxa da, bere, bueno, estetikaren soiltasunagatik, eta musikaren erritmoaren gatik, oza, makine bat tope.
Eta, bueno, bidane, lehen abizi zure urteko albuma, zure urteko abestia, zure urteko proposamena zein da, gure lastarentzat.
Albuma ezakit, baina bai ezakit igual aurkitu ezagutu dudan artista baten kanta bat erraz berreunaldetan entzun dudana, da The Voice taldearen kanta bat, aurten atera duten disko edo album bat, like All Before You du izena eta bestia da Seven Horses.
Entzun dezagun.
Nire kasuan trampa apur bat da zen The Strokes, The Voice eta Julian Casablancas dira gauza bera eta hiruak entzuten ditute etengabe beraz bai ala bai agertuko zaita beslari bera. Baina bueno, zure kasu baino len?
Ba, begira, pare bat album pentsatu ditut, baina bueno, uda maieratik edo bai entzun dudala artista bat, Jordi Grip izena du, Londresko artista bat da, eta aurten atera du bere lehenengo albuma, uda talde baten ibili zen, eta gero bakarlari bezala beste album bat atera du, eta album hori da The New Sound, eta horrein txentzungo dugu The Magician abestia.
Hiding from your never-ending torrent of shit, like the spouse happily married who still lies alone, like the world famous actor still completely unknown, like the dead in that forest of you I know nothing. I know not your eyes, your skin, your stench, your sins, your arms, your hold, your heart, your bones, your name.
Horrelakoak oso ongi daude ezagutzeko artista eta musika berriak ezagutzen ez ditugunak, eta ez dakite zuek adibidez Spotifyn entzun zuenean musika zuzenean artistaren bat bilatzen duzuen abestiren bat, edo egiten duzuen ba ez dakite abestia entzun nahi du eta hortik aurrera Spotifyk eraman nazala nahi duen tokira edo antzeko estilo eta musikak iradokitzea.
Bueno, eske hori meloitzar bat da,
bai, musika Spotifyren algoritmoa da kontu bat.
Bai, eta baita ere musika kontsumitzeko modua. Ez? Azkenean Spotifyk musika kontsumitzeko modurik kapitalistena saritzen du, dena dago bideratuta gero eta musika gehiago entzutera, artista hau entzun duzu ez dakitzen bat minutuz, genero hauek dira gehien entzun dituzunak, milaka minutu egon zara entzuten, ez?
Azken fenean, badago ez dakit presio moduko bat edo kompetizio moduko bat bihurtzen da. Bye. Urteko laburpen hau.
Beraz, laburpen hau izan zitekena zerbait, ba, bueno, anekdotikoa edo ikusteko zure...
Gosta polit bat.
Bai, bai.
Zuleko, hau entzun duzu, hau entzun duzu.
Bai, eta zure urte batean izan dako, ba, bueno, momentu zuerreinak ikusteko ez, musikaren arabera, baina bihurtzen da hori ere, ba, bueno, kontsumo zera.
Hori, eta kontsumoari buruz itzekin da inakizuk nola entzuten duzu musika.
Bueno, nik ez dut musika entzuten artistaren edo eta albumaren arabera, abesti bat gustatzen bazait hori entzuten dut buklean, artista bestiaren garaia edo eta estiloa zein den importagabe, pues, pizkat bidanek leno aipatu duen bezala, horregatik musika deskubritzeko erreminta baliotsuena dut Shazama. Eta bai, letretan ere naiz bat ere fijatzen, asko ditut ulertzen eta oso pues melodikoa naiz, musikak sentiarazten didan horretatik egiten dut tira, musikaz gozatzeko sentsazioetatik abiatzen naiz.
Fine. Ba, bani naiz justu guztiz kontrakoa. Niretzako, bueno, musika entzuteko modua ez, baina musika entzuteko momentu niretzako eharrena. Da, ba hori, beroa egin duen egun batean, euskia eskutatzen ari da, kotxean zaude, lehioarik eta pitia eskuan, musika daukazu jarrita, eta momentu hori da niretzako musika entzuteko momenturik eharrena. Eta nik bai entzuten ditudala albumak hasieratik amaierara. Nik uste dut, eta defendatzaile sutsua naiz, momentu bakoitzerako dagoela album bat. Album bat alderte bat da, eta hortik ez nozu aterako.
Nik musika ateratzen duenean taldearen batek bai entzuten dudala lehenengo pare bat entzunaldiak beti ordenean zerbaiten gatiko delako orden horretan, baina gero ja beti ausaz edo momentuaren arabera. Bukatu behar dugun, beraz azken gomendioren bat entzulentzat musika gomendiorik.
Aurten, bueno, Julen eta Bion aurkikuntza, bai. Bueno, deskubrituko dizuegu. Fadas, zirukote, Kataluniarra. No sóc la Juana Dolores, pero sí sóc la nació. Hau da, naiz Joana Nekane, baina nazioa naiz. Hori da beraien.
Hori diote orintxe jarriko dugun abestian, eta gustatzen zaigu Fadas irukotea delako queers katalan bat, ez da? Alako zerbait irukote.
Bai, ulertu duenak ulertu du, eh? Eta orain, ba, talde kataluniarraren Lollipop abestiak patrozinatuko du Izarra Tanatorioa.
Izarra Tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra Tanatorioaren eskutik, eguneko kanta.
Julen Otaegi eta Iñaki Rubio, eskerrik asko zuen musika gomendengatik eta hurrengo arte.
Zuri bidanean.
Kilómetro zero, tote un intenció. No soc na Juana Dolores, però sí que soc la nació. Guateque aquel arre, mira com a fas fenomes, a mitjans a doblar, mas teu catxe...